Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hfi կայքի set-top box-ի Իրանսատ Բատր 5-26-i և AM 8-4W արբանյակների և բջջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այսօր 2023 թվականի հոկտեմբերի 3-ը, իրանական օրացույցի 1402 թվականի մեհրամսվա 11-ն է։ Տաղավարում են Արտույտ Ռավյանը և Արթին Ալավերդյանը։ Այսօրվա մեր ծրագիրը ձեզ համար։ Նախ եթեր կհերարցակվի Ռոմսուրայի առաջինից 5-րդ այաները։ Ինչպես միշտ, ձեզ կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր, որին կհաջորդի այսօրվա ամառնկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ հատվածում ձեզ կներկայացնենք Իրանի աշխարհահռչակ դեմքերի մասին պատմող հաղորդաշարի հերթական համարը, որին կհաջորդի մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը։ Ծրագրի վերջում ձեզ կառաջարկենք ունկնդրելու նոր պատուհան խորագրով ոդքասթի հերթական համարը։ Մնացեք մեզ հետ։
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم
ناخل سنك روم سورائي أراجينيت هنگيروت آيانير
ألف لام ميم Ռոմացիները պարտվեցին, այս պարտությունը ձեզ ամենամոտիկ բնակավայրում պատահեց, բայց ուրիշ հաղթանակով նրանք պիտի փոխարինեն այս պարտությունը։ Գործողությունների ավարտը անցյալում ու ապագայում Աստված է վճռում։ Այն օրը, երբ նրանք հաղթեն, հավատացյալների համար ուրախության օր կլինի։ Նրանք պիտի հաղթեն բարձյալի բազկի շնորհիվ, որ պաշտպանում է նրանց, ում ցանկանա։ Աստված հզոր և բարեգույն։
Ողջույն և բարի երեկո ցանկագին բարեկամներ, օրվա մամուլի տեսության առաջին հատվածը ձեզ կներկայացնենք բարկյաններ անց, հիշեցնելով, որ Թեհրանում Իրանի մայրաքաղաքում ժամը 19:57 րոպե, ուղիղ 30 վայրկյան։ Դե ինչ բարեկամներ, ինչպես միշտ մամուլի տեսությունը սկսում ենք թերթելով իրանական օրաթերթներ, ամենասկզբում շարժ օրաթերթից կընտրենք այս լուրը, ՄԱԿ-ի միավորված ազգերի կազմակերպությունը հայտարարել է, որ կազմակերպության կողմից Ադրբեջանում գտնվող Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջան գործուղված առաքելությունը չի նկատել որևէ բռնի պահվածք հայ խաղաղ բնակիչների նկատմամբ կամ այս տարածաշրջանի ենթակառուցվածքների թիրախավորում։ Այս կապակցությամբ ասել է Ստեֆան Դուժարիկը, ով 27 օրը Ադրբեջանի կառավարության հրավերով այցելել էր Ղարաբաղ։ Այս թեման դորացերթում կարծում ենք, մենք անվտանգային խնդիրների ենք բախվում ամբողջ Ֆրանսիայում, այս կապակցությամբ Մակրոնն ասել։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարել է, որ ամբողջ Ֆրանսիայում անվտանգության բազմաթիվ խնդիրներ կան՝ իրավապահների և ոստիկանական ուժերի անբավարար քարակի պատճառով։ Հաջորդ օրաթերթը Թանկագին բարեկամներ, ջամեջամ օրաթերթն է Սեյունիստների ծուղակը Բեն Սալմանի համար։ Այս խորագրի տակ կարծում ենք, վերջին օրերին բազմաթիվ լուրեր և զեկույցներ են հրապարակվել Սաուդյան Արաբիայի և Սիունիստական ռեժիմի միջև համաձայնագրի ստորագրման Հնարավորության մասին վերջին գործընթացներն ու զարգացումները ցույց են տալիս, որ Ռիադն ու Թելավիվը արագացնում են քայլերը հարաբերությունների կարգավորման մասին հայտարարելու համար։ Սիոնիստական ռեժիմն իր ամենաթույլ և վատթարագույն վիճակում է, հետևաբար Թելավիվը շատ ավելի մեծ ոգևորություն է ցուցաբերում հարաբերությունների կարգավորման համար։ Սիոնիստական ռեժիմը վերջին մեկ տարվա ընթացքում Նեթանյահուի ծայրահեղական կաբինետի իշխանության գալուց ի վեր ներքին և արտաքին ծանր ճգնաժամում է ապրում։ Եվ Ռիադի հետ հարաբերությունների կարգավորելով նա փորձում է արաբական և իսլամական այլ երկրներին ներքաշել հարաբերությունների բացահայտման գործընթացում, որպեսզի այն իր համար որպես ձեռքբերում ձևակերպի։ Բարեկամներ, այսքանով առաջի բաժինը մամուլի տեսության, հաջորդ ձեզ կներկայացնենք լուրերից և քաղաքական մեկնաբանությունից հետո։ Մնացեք մեզ հետ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է։
Թանգագին բարեկամներ, նախ գլխավոր լուրերը համարոտ։ Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդն ընդգծել է իսլամական երկրների միասնությունը Միացյալ Նահանգների և բռնակալ դերությունների միջամտությանը դիմակայելու համար։ Ազգային ժողովը վավերացրեց Ռոմի ստատուսը։ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար հանդիպել է Իրանի արտգործնախարարի հետ։ Առաջիկա օրերին Իրանի իսլամական հանրապետության բանակը ԱԹՍ-ների կիրառմամբ խոշորագույն զորավարժություններ է անցկացրել։ Թեհրանով դեպի Գրանադա Հայաստանի երթուղին և Իրանի զգուշացումը։ Մանկասպանությունը սիունիստական ռեժիմի առանձնահատկությունն է, Իրանի իսլամական հանրապետության արտաքին գործերի նախարարն է հայտարարել։ Իսլամի մարգարեի և շիաների 6-րդ իմամի ծննդյան տոնակատարությունը Երևանի Կապույտ մսկիթում։ Հարգելի բարեկամներ, այս և մյուս լուրեր լսեք մանրամասնորեն Վարդյաններից։
Իրանի իսլամական հեղափոխության գերապատիվ առաջնորդը Սուրբ Ղորանի ուսմունքներին բռնակալ տերությունների կողմից վտանգի զգացումն է համարել աստվածային այս գիրքը պղծելու նրանց ծրագրերի պատճառը, ընդգծելով իսլամական երկրների միասնությունը և հիմնական հարցերում միասնական քաղաքականության որդեգրումը Ամերիկայի և բռնակալ տերությունների միջամտությանը դիմակայելու համար։ Երեքշաբթի օրը իսլամական հեղափոխության գերաշնոր առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին վարչակարգի պաշտոնյաների, իսլամական երկրների դեսպանների, միասնության կոնֆերանսի հյուրերի և հասարակության տարբեր խավերի մի խումբ մարդկանց հետ հանդիպմանը, շնորհավորելով իսլամի մեծապատիվ մարգարեի և շիաների 6-րդ իմամի Ջաֆար Սադեղի ծննդյան օրվա կապակցությամբ, նշել է, որ մարդկային հասկացությունն անկարող է ըմբռնել այս մեծապատիվ մարդու վեհ անհատականությունը, իսկ մարդկային լեզուն արտահայտելու նրա առաքինությունները։ Նա ասել է. Մեծ մարգարեի շողացող արևն իրավունք ունի ողջ մարդկության նկատմամբ, և բոլորը պարտական են նրան, քանի որ մարգարեն, ինչպես արեստավարժ ու փորձառու բժիշկը, մարդկությանը առաջարկել է իմացաբանական և գործնական դեղատոմսը բուժելու բոլոր հիմնական ցավերը, ինչպիսիք են աղքատությունը, տգիտությունը, կեղեքումը, խտրականությունը, կրքային տենչանքները, անհավատությունը, աննպատակությունը, բարոյական այլասերումը և սոցիալական վնասները։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը Ղորանը տգիտաբար բղծումներով նսեմացնելու գաղափարը համարել է սին պատրանք և Ղորանի թշնամիների էության քողազրծում, հավելելով. Ղորանը իմաստության, խոհեմության, մարդսարքելու և զարթոնքի գիրք է, և Ղորանի թշնամանքը ըստ էության թշնամություն է այս վեհ հասկացությունների հետ։ Իր ելույթի մեկ այլ հատվածում, անդրադառնալով միասնության շաբաթվա առիթին, նա իսլամական պետությունների ղեկավարներին ու քաղաքական գործիչներին, իսլամական աշխարհի փորձագետների ու էլիտաներին կոչ է արել խորհել այն հարցի շուրջ, թե ով է իսլամական երկրների միասնության թշնամին և ով է և ում է վնասում մահմեդականների միասնությունը և խոչընդոտում նրանց ոտնձգությունները, թալանում միջամտությունը։ Իսլամական հեղափոխության գերապատիվ առաջնորդն ընդգծել է, որ Արևմտյան Ասիայի և Հյուսիսային Աֆրիկայի տարածաշրջանի իսլամական երկրների միասնությունը կանխելու է ԱՄՆ-ի գողությունը, զորբայությունն ու միջամտությունը, ասելով. Այսօր ԱՄՆ-ն տարածաշրջանի երկրներին քաղաքական ու տնտեսական հարվածներ է հասցնում։ Գողանում է սիրիական նավթը, իր ճամբարներում պահում և պաշտպանում է Կեղեքիչ, Վայրենի և Արյունարբու Իլիպին, որպեսի անհրաժեշտության օրը նրանց նորից դաշտ բերի և միջամտի պետությունների գործերին։ Բայց եթե բոլորը միասնական լինեն, Իրանը, Իրաքը, Սիրիան, Լիբանանը, Սաուդյան Արաբիան, Եգիպտոսը, Հորդանանը եւ Պարսի ծոցի ավազանի երկրները հիմնական եւ ընդհանուր հարցերում որթեգրեն միասնական քաղաքականություն, ապա բռնակալ տերությունները չեն կարողանա եւ չեն համարձակվի միջամտել նրանց ներքին եւ արտաքին քաղաքականությանը։ Այաթոլլա Խամենեին անհրաժեշտ է համարել, որպեսզի իսլամական աշխարհի բոլոր առաջնորդներն ու անձնավորությունները խորհեն միասնության կենսական հարցի շուրջ, իսկ տարածաշրջանի մյուս խնդրի՝ սիոնիստական ռեժիմի շարունակական հանցագործությունների կապակցությամբ նա նշել է. Այսօր այս ռեժիմը լցված ատելությամբ ու զայրույթով ոչ միայն Իրանի իսլամական հանրապետության, այլև նրանց շրջապատող բոլոր երկրների, այդ թվում Եգիպտոսի, Սիրիայի և Իրաքի նկատմամբ։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում իսլամական աշխարհի առաջին խնդիրն է համարել Պաղեստինի հարցը եւ մի ժողովրդի վտարումն իր սեփական տներից ու բռնազավթումը, նրանց կտանքների ու սպանությունների ենթարկելը, ընդգծելով իսլամական հանրապետության միանշանակ տեսակետն այն է, որ սիունիստական ռեժիմի հետ հարաբերությունները կարգավորելու մոլլա խաղի ճանապարհը բռնած կառավարությունները դժելու են, քանի որ այս ռեժիմը գնացող է եւ նրանք խաղադրույք են կատարում Պարտվող ձիու վրա։
Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը վավերացրեց Հռոմի կանոնադրությունը, Հռոմի ստատուտ։ Արմենպրեսի փոխանցումը Հռոմի ստատուտը վավերացնելու մասին նախագիծն ընդունվեց ազգային ժողովի նիստում, ստանալով 60 կողմ 22 դեմ 0 ձեռնպահ ձայներ, և այս կապակցությամբ Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցությունները դեմ են քվարկել։ Ավելի վաղ սահմանադրական դատարանը ճանաչել էր սահմանադրությանը համապատասխանող 1998 թվականի հուլիսի 17-ին ստորագրված միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի կանոնադրությունում ամրագրված պարտավորությունները։ 2022 թվականին այս հարցով սահմանադրական դատարանը դիմել կառավարությունը։ Ավելի ուշ գործադիր Մարմինը միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի կանոնադրությունն Հռոմի ստատուտ ուղարկել էր ազգային ժողով վավերացման։ Ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովն արդեն իսկ ընդունել է նախագիծ եւ այն ընդգրկվել է ազգային ժողովի հերթական լիագումար նիստի օրակարգում։ Ազգային ժողովում վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Հռոմի ստատուտը վավերացվելու է ամբողջությամբ։ Կառավարությունը կրկին վերադարձել է Հռոմի կանոնադրության ճանաչման հարցին, քանի որ ըստ այս նախագծի հիմնավորման հնարավորություն են տեսնում Ադրբեջանին պատասխանատվության կանչելու։
Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարը եւ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը մտքեր են փոխանակել երկկողմ հարաբերությունների եւ հարավային Կովկասում տեղի ունեցող զարգացումների շուրջ։ Արմեն Գրիգորյանն ու Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանը խոսել են նաեւ երկկողմ հարաբերությունների ընդլայնման մասին։ Գրիգորյանը կիրակի օրը հանդիպել է Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Ակբար Ահմադյանի հետ։ Կողմերը քննարկել են երկկողմ հարաբերությունները, Կովկասի տարածաշրջանում զարգացումները եւ միջազգային հարցեր։ Անդրադառնալով Կովկասյան տարածաշրջանի վերջին զարգացումներին եւ տարածաշրջանում խաղաղության եւ անվտանգության հաստատման համար բոլոր կողմերի ջանքերի անհրաժեշտությանը, Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարը նշել է, որ տարածաշրջանի աշխարհագրության ցանկացած փոփոխություն, անապահովություն, ընկայունություն եւ ճգնաժամի սերում առաջացնում։ Երեք լրագրողների հետ ամեն շաբաթյա հանդիպման ժամանակ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Նասեր Քյանանի Չաֆին նշել է, որ Հայաստանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարի այցը Թեհրան կատարվել է հարավային Կովկասի զարգացումների շուրջ երկու երկրների շփումների շրջանակում։ Հայաստանի կառավարության այս պաշտոնյայի եւ Իրանի իսլամական հանրապետության պաշտոնյաների միջև զրույցի ընթացքում քննարկվել են տարածաշրջանում վերջին իրավիճակը եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի հարաբերությունները։ Գրիգորյանի այցը Թեհրան տեղի է ունենում Ղարաբաղի տարածաշրջանում վերջին զարգացումներից, ռադաթարի հաստատումից եւ Արցախի հանրապետության լուծարումից հետո։ Իրանի իսլամական հանրապետությունն արդեն բազմից հայտարարել է, որ հյուսիսային հարևանների հետ ընդհանուր սահմանների անվտանգությունը շատ կարևոր է եւ Իրանը հզորության պաշտպանում է իր սահմանների անվտանգությունը։ Կովկասյան տարածաշրջանում տեղի ունեցող վերջին զարգացումներից հետո Իրանի իսլամական հանրապետությունը խորհրդակցություններ է անցկացրել հակամարտող կողմերի հետ, այդ թվում Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հերախոսազրույցներ է ունեցել Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարների հետ։ Վերջերս նաեւ Նյու Յորքում կայացած ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում տեղի ունեցավ Իրանի դիվանագիտական ծառայության ղեկավարի հանդիպումը Իրանի եւ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարների հետ։
Առաջիկա օրերին Առաջիկա օրերին Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակն անօթաչու թռչող սարքերի կիրառմամբ խոշորագույն զորավարժություններ է անցկացնելու, որոնց մասնակցելու են ցամաքային զորքերի, ավիացիայի, ռազմածովային ուժերի և հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումները։ Մի քանի ամիս առաջ տարբեր տեսակի ռազմավարական անօթաչու թռչող սարքեր, այդ թվում Աբաբիլ 5, Աբաբիլ 4, Արաշ, Քյարար, Շահրիվարի 10, Աղկյար, Սվիչ, Բլեյդ, Հոմա և Ծովային ու Ուղահայաց թռչող անօթաչու թռչող սարքեր, հետախուզման ոչնչացման, մարտական հետախուզման, հակառադարային օդային հետախուզման, շարժվող և ֆիքսված թիրախներին դիմակայելու տարբեր առաքելություններով միացել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի մարտական կազմակերպությանը։ Քյաման 12-ն հայրենական արտադրություն անօթաչու թռչող սարք է, որի նախագծման և արտադրության բոլոր գործընթացներն իրականացվել են օդուժի կողմից։ Քյարար, Աբաբիլ, Քիան և Արաշ անօթաչու թռչող սարքերը ներառված են ռազմաօդային ուժերի ԱԾՍ-ների շարքում, որոնք օդուժի և պաշտպանության ու զինված ուժերի աջակցության նախարարության համատեղ աշխատանքի արդյունք է։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Իրնա գործակալությունը հաղորդում է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակի, Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի Թեհրան այցի և հանդիպումների գնահատականի վերաբերյալ հայտարարության մասին։ Ըստ հաղորդագրության, Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը նշել է, որ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի այցն Իրան դարձավ Իսլամական Հանրապետության տեսակետն արտահայտելու առիթ Կովկասյան տարածաշրջանում հակամարտությունները տարածաշրջային ներուժի միջոցով լուծելու վերաբերյալ։ Ինչպես հայտնի է, Հայաստանցի պաշտոնյայի հետ հանդիպման Իրանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարն հայտարարել է, որ Կովկասում աշխարհակահաղաղական փոփոխությունը կբերի անկայունության և ճգնաժամի սրացմանը։ Միաժամանակ Թեհրանը դարձյալ խոսել է սահմանների անփոփոխության մասին։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը Թեհրանը այցելում Գրանադայում սպասվող ընդգակոմ հանդիպումից առաջ, որտեղ ըստ ամենայնի սպասվում է Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի առնչությամբ քննարկումների որոշակիորեն նոր փուլի կամ դինամիկայի հաստատակ։ Մեծ հավանականությամբ Արմեն Գրիգորյանի այցը պայմանավորված է դրանով։ Այստեղ խնդիրն այն է, թե որն է այցի բուն նպատակը՝ իրազեկել Թեհրանին Երևանի որևէ որոշման մասին, թե հավաստիացնել, որ ինչ քայլեր են լինեն Գրանադայում, դրանք չեն խախտի Իրանի կարմիր գծերը։ Ակնառում է մի բան, որ Թեհրանը Հայաստանից ժամանած պաշտոնյային բավականին լուրջ զգուշացնում անում, ասելով, որ աշխարհակահաղաղական փոփոխությունը կբերի անվտանգության փլուզման, անկայունության, ճգնաժամի խորացման, այլ կերպ ասած, Իրանը զգուշացնում է ռեգիոնալ պայթյունի մասին։ Ինչ է նշանակում աշխարհակահաղաղական փոփոխություն, թերևս բարդ չէ հասկանալը։ Թեհրանը բավականին հստակ է նշում տարածաշրջանում արտարեգիոնալ խաղացողների ներգրավմանը դեմ լինելու և Կովկասի հարցերը 3+3 ձևաչափով քննարկելու կողմնակից լինելու մասին։ Մյուս կողմից Երևանն էլ դիրքորոշումը առնվազն առ երևույթ բացատրում է նրանով, որ ռեգիոնում չի աշխատում անվտանգային մեխանիզմ, այդ թվում Ռուսաստանի առնչվող մեխանիզմները, ու Հայաստանը ստիպված է այլընտրանք փնտրել արևմուտքում։ Իրանն առաջարկում է իր այլընտրանքը, թե հենց այդ հարցը քննարկելու համար էլ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ժամանել է Թեհրան, հասկանալու համար, թե Երևանը ինչ կարող է կուտակել թիկունքում արչևում ունենալով Գրանադայի հանդիպումը։
Երևանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության մշակութային խորհրդականի միջոցով Իսլամի Սուրբ Մարգարեի ծննդյան տարեդարձի և Շիաների 6-րդ իմամ Ջաֆար Սադիգի ծննդյան տարեդարձի կապակցությամբ այս քաղաքի կապույտ մզկիթում մեծ տոնակատարություն է տեղի ունեցել։ Այս առողջությունը տեղի ունեցավ Հայաստանում Իրանի դեսպանի և Հայաստանի բնակվող մեծ թվով իրանցիների և այլ երկրների մուսուլմանների ներկայությամբ։ Այս առողջության շարունակությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության մշակութային խորհրդական պարոն Ասադի Մովահեդ դա արտահայտեց մշակութային ծրագրերի մասին և Երևանի կապույտ մզկիթը վերածելու ակտիվ և դինամիկ մշակութային կենտրոն։ Այս առողջության ավարտին գրքի ընթերցանության մրցույթի 10 հաղթողներ պարգևատրվեցին արարման գոհարով։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը, անդրադառնալով Պաղեստինցի Մանուկ Մոհամմադ Ալ-Դարեհի նահատակության տարելիցին և Սիոնիստների կողմից Պաղեստինցի երեխաների դեմ իրականացված հանցագործություններին, մանկասպանությունը համարել է սիոնիստական ռեժիմի առանձնահատկությունը։ Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանն այս առնչությամբ X սոցիալական ցանցում իր հաղորդագրության մեջ գրել է. 23 տարի անցել անմեղ պաղեստինցի մանուկ Մոհամմադ Ալդարեհի անմարդկային նահատակությունից եւ 23 տարի պաղեստինցի մայրերը ամեն գիշեր շշնջում են նրա դիմադրության պատմությունը իրենց երեխաների ականջներում։ Նշելով, որ 2023 թվականի սկզբից 40 պաղեստինցի երեխա է նահատակվել ապարտեիդ եւ կեղծ սիոնիստական ռեժիմի կողմից, Ամիր Աբդուլլահյանը նշել է, որ մանկասպանություն այս ռեժիմի առանձնահատկությունն է։ Երեխաների պաշտպանության ծրագրի կողմից հրապարակված վիճակագրության համաձայն 2023 թվականին սիոնիստական ռեժիմը Հորդանանգետի արևմտյան ափին սպանել է 31 երեխայի, իսկ Գազայի հատվածում 6 երեխայի։ Անցյալ ամիս միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը իր զեկույցում հայտարարեց, որ անցյալ տարին 2022 թվականին պաղեստինցի երեխաների համար ամենաարյունալի տարիներ վերջին 15 տարիների ընթացքում, իսկ այս տարի ևս պաղեստինցի երեխաների սպանությունն իրականացվում է նույն տեմպերով։
Հայաստանի ազգային անվտանգության Գերագույն խորհրդի քարտուղարի Թեհրան կատարած այցից 2 օր անց վետերան դիվանագետ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հատուկ հարցերով օգնական Խալաֆովը այսօր երեկոյան 3:07-ի կժամանի Թեհրան։ Իսնայի հաղորդումը Իրանի Իսլամական Հանրապետության Բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ նրա բանակցությունների առանցքում կլինեն երկկողմ հարաբերություններն ու տարածաշրջանի զարգացումները։ Ըստ Նուր Նյուզի, այս այցը իրականանում է այն պայմաններում, երբ Կիրակի օրը Հայաստանի ազգային անվտանգության Գերագույն խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը այցելել էր Թեհրան քննարկելու երկկողմ եւ տարածաշրջանային հարցեր Իրանի Բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում Իրանի ազգային անվտանգության Գերագույն քարտուղար Ալի Ակբար Ահմադյանի հետ։ Իրանը բազմիցս ընդգծել է տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության պահպանումը եւ հայտարարել, որ տարածաշրջանային անվտանգությունը պետք է ապահովեն տարածաշրջանի երկրները։ Թանկագին բարեկամներ, այսպիսով ավարտվեց այսօրվա համար նկատի առած լրատվության բաժինը։ Շարունակեք ինտերակցիան մեզ վարկյաններ անց, եթերում ուրվա քաղաքական մեկնաբանությունն է։
Բարեկամներ, այս պահին ձեզ ենք ներկայացնում այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը հետևյալ խորագրով։ Իրանի առաջնորդի տեսակետը. Սիոնիստական ռեժիմի հետ հարաբերությունների կարգավորումը դատապարտված է ձախողման։
Իրանի իսլամական հեղափոխությանը գերապատիվ առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին վարչակարգի պաշտոնյաների, իսլամական երկրների դեսպանների միասնության կոնֆերանսի հյուրերի եւ ժողովրդի տարբեր խավերից մի խումբ մարդկանց հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել է։ Սիունիստական ռեժիմի հետ հարաբերությունների կարգավորման մոլախաղը նման է պարտվող ձիու վրա խաղադրույքին, որը դատապարտված է պարտության, որովհետև այսօր պաղեստինյան շարժումն ավելի կենդանի և պատրաստ է, քան երբևէ, իսկ բռնազավթիչ ռեժիմը գնացող և վախճանվում է։ Սիոնիստական ռեժիմը մշտապես ձգտում է ներթափանցել տարբեր երկրներում և աշխարհում առաջտանել իր պարակտիչ ու չարաբաստիկ նպատակները։ Այդ իսկ պատճառով այս ռեժիմի հետ ցանկացած հարաբերություն, որը կամրապնդի սիունիստներին, կլինի դավաճանություն և խոչընդոտ, կհանդիսանա տվյալ երկրի առաջընթացի ու ազգային հզորության համար, և այդ տարածաշրջանում կցանվեն պատերազմի ու թշնամանքի սերմերը։ Փաստն այն է, որ որոշ երկրներ վերջին տարիներին ոչ հրապարակային հարաբերություններ են ունեցել սիունիստական ռեժիմի հետ։ Սակայն 2020 թվականի սեպտեմբերից սկսած, երբ այս ռեժիմը պայմանավորվածություններ ձեռք բերեց հարաբերությունները կարգավորելու Էմիրությունների, Բահրեյնի, Մորակոյի և Սուդանի հետ, բացահայտորեն հրապարակվեցին այդ հարաբերությունների մասին լուրերը։ Հարաբերությունների կարգավորման ու բացահայտման ուղված այս ջանքերն ու զարգացումները շարունակվում են այն դեպքում, երբ մի կողմից Պաղեստինի օկուպացիայից ի վեր Ղոցի օկուպացիոն ռեժիմը գտնվում է իր կյանքի ամենաճգնաժամային ժամանակաշրջանում։ Կառուցվածքային ու անվտանգային առումով այս մյուս և մյուս կողմից արաբական որոշ իշխանավորներ ձգտում են ամրապնդել իրենց դիրքերը օտարերկրյա աջակցության ներգրման միջոցով։ Այս արաբ իշխանավորները, անտեսելով իսլամական ազգի պահանջները, Պաղեստինի գաղափարը, ինչպես նաև տարածաշրջանում Ամերիկայի դաշնագից կառավարությունների ճակատագիրը, իրենց անվտանգությունը փնտրում են օտար տերություններից կախվածության մեջ։
Կասկած չկա, որ սիոնիստական ռեժիմի հետ հարաբերությունները երբեք անվտանգություն չեն ստեղծել, այլ հանգեցրել են տարածաշրջանում անապահովության սրմանը և իսլամական երկրներում կառավարության և ժողովրդի միջև անջրպետի խորացմանը, քանի որ սիոնիստական ռեժիմը օկուպացիայի և անմարդկային գործարակելպի երկարամյա պատմությամբ արաբական երկրների հետ հարաբերությունների կարգավորումից հետապնդում այնպիսի նպատակներ, ինչպիսիք են մեկուսացումից դուրս գալը, իսլամական հասարակությունների թուլացումը, ինչպես նաև օկուպացիայի և ծավալապաշտական նկրտումների շարունակությունը։ Մյուս կարևոր հանգամանքը սիոնիստական ռեժիմի ներկա իրավիճակն է։ Հոցի զավթիչները բախվում է պաղեստինյան դիմադրության ուժեղացմանը, որը տարածվել է նաև մինչև Հորդանան գետի արևմտյան ԱՊ։ Օրեցօր ընդլայնվում են ներքին տարաձայնություններն ու անջրպետը սիոնիստական հասարակության և այս ռեժիմի քաղաքական պաշտոնյաների միջև, այնպես որ անհանգստացրել է նույնիսկ սիոնիստական իշխանություններին այս ռեժիմի փլուզման վտանգի կապակցությամբ։ Տակագին բարեկամները, Թեհրանում ժամը 20:20 ռոպե, Երևանում 20:50 ռոպե։ Ձեզ հետ ենք ծրագրի երկրորդ բաժնով, որը առաջինը ձեզ կներկայացնենք Իրանահայ, իրաններեցեք Իրանի հանրահայտ գործիչներ և տրանից հետո կվերադառնանք ուղիղ եթեր և ձեզ կներկայացնենք օրվա մամուլի տեսությունը։ Շարունակեք ինտերակցիան մեզ։
Իրանցի հանրահայտ մարդիկ համաշխարային պարծանքներ են։ Ողջույն ձեզ, հարգելի բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք Իրանցի հանրահայտ մարդիկ համաշխարային պարծանքներ են հաղորդաշարի հերթական համարը։ Նախորդ հաղորդումների ընթացքում նշեցինք, որ պարսիկները հիմնադրեցին Աքեմենյան անունով իրանական առաջին և ամենամեծ կայսրությունը և միավորեցին իրանական բարձրավանդակում գոյություն ունեցող բոլոր քաղաքակրթություններին։ Թագավորական ճանապարհ կառուցելով նրանք այդ տարածքում ապրող ցեղախմբերի համար նյութական ու հոգևոր հաղորդակցության հնարավորություն ստեղծեցին։ 2680 կիլոմետր երկարությամբ թագավորական ճանապարհը սկսվում էր Իրանի Այշմյան հարավարևմտյան հատվածում գտնվող Շուշից և անցնելով Միջագետքից ձգվում էր մինչև Փոքր Ասիա և Թուրքիայի արևմուտքում գտնվող Էֆեսուս քաղաքը։ Ռազմական, տեղեկատվական և անվտանգության նշանակություն ունեցող այդ ճանապարհը առևտրական և մշակութային փոխանակման կիրառությունից բացի առաջին անգամ համաշխարհային մասշտաբով կապ ստեղծեց քաղաքակիրթ ցեղախմբերի միջև։ Թագավորական ճանապարհը հետագային մաս կազմեց Մետաքսի ճանապարհին, որն աշակունիների օրոք միջերկրական ծովից ձգվում էր մինչև Չինաստանի Սինցզյան նահանգ և Իրանը ճանապարհի կենտրոնում գտնվելով միացնող օղակ էր հանդիսանում։ Մետաքսի ճանապարհի երկայնքում գոյություն ունեին տարբեր քաղաքակրթություններ, մշակույթներ և տարբեր կրոնների դավանող ցեղախմբեր, և այդ ճանապարհն ավելի քան 2000 տարի կապ է հաստատել նրանց միջև։ Մետաքսի ճանապարհի քաղաքակրթությունների մոտ նկատելի են պատմական Իրանի և իսլամական Իրանի քաղաքակրթության նշաններ, որոնք վկայում են այդ տարածաշրջանում Իրանի հզորության և մեծ ներազդեցության մասին։ Հակառակ Չինաստանին և Հնդկաստանին, որոնք գտնվում էին աշխարհի արևելյան հատվածում, Իրանը գտնվում էր աշխարհագրական կենտրոնում և միջազգային կապերի առանցք էր հանդիսանում։ Իրանական մշակույթը միշտ փոխանակում էր կատարում օտար մշակույթների հետ։ Այդ իսկ պատճառով Իրանի մշակութային փոփոխությունն արտացին էր, և հակառակ Չինաստանին և Ճապոնիային չէր կարող սահմանափակվել աշխարհագրական սահմաններում։ Հետազոտողների համոզմամբ իրանական մշակույթը կարող էր գոյատևել այն դեպքում, եթե ստեղծագործ միջնորդի դեր ստանձներ տարբեր մշակույթների միջև։ Ինչպես նշել ենք նախորդ հաղորդումների ընթացքում, արշակունինները հատուկ ուշադրություն են տածել Մետաքսի ճանապարհի նկատմամբ, և նրանց ժառանգը հանդիսացող սասանյանները նույնպես մեծ օգուտներ են քաղել այդ ճանապարհով։ Ինչպես արշակունիների օրոք, այդ ժամանակաշրջանում էլ Մետաքսի ճանապարհի կենտրոններ հանդիսանում միջագետքում գտնվող Իրանի մայրաքաղաք Տիզբոնը։ Սասանյանների օրոք Մետաքսի առևտրից բացի իրանցինները զբաղվեցին նաև Մետաքսի գործվածքների արտադրմամբ և մեծ հմտություն էին ձեռք բերել այդ գործում։ Շուշում, Ջոնդիշապուրում և Շուշթարում գտնվող Սասանյանների մետաքսագործության արհեստանոցներում Չինաստանի մետաքսաթելերից Մետաքսե գործվածքներ էին պատրաստվում և արտահանվում էին Մետաքսի ճանապարհով։ Այդ ժամանակաշրջանի Մետաքսե գործվածքները տարածված էին ոչ միայն ողջ Եվրոպայում, այլև հասնում էին մինչև Ճապոնիա և Չինաստան։ Այդ մասին են վկայում Ճապոնիայի թագավորական թանգարանում գտնվող Սասանյանների ժամանակաշրջանին պատկանող Մետաքսի գործվածքները։ Ցամաքային ճանապարհներից բացի Սասանյանների վերահսկողության տակ էին գտնվում նաև Մետաքսի ծովային ճանապարհները։ Հզոր ռազմածովային ուժը ստեղծելով և առևտրական նավերի կիրառությանը թափ հաղորդելով, արևելյան ծովերում Սասանյանները դիմադրեցին հռոմեական կայսրության հզորությանը և այդ ծովերից վտարեցին նրանց։ Այդ ժամանակաշրջանում իրանցինները առևտրական կենտրոններ էին հիմնել Սերանդիպի կղզիներում, Մալայայում և Հնդկաստանի մյուս կղզիներում ու ափերում։ Հնդկական օվկիանոսի առևտրական նավահանգիստների վրա այս տիրակալությունը շարունակվեց նաև իսլամական շրջանում։ Պարսից, ծոցից, Օմանի ծովից և Հնդկական օվկիանոսից մինչև Հնդկաստան հասնող ճանապարհը, որն հայտնի էր որպես համեմունքի ճանապարհ, բարգավաճեց Սասանյանների ծովուժի և իրանցի ծովագնաց վաճառականների շնորհիվ։ Այդ ճանապարհով Տիզբոն էր փոխադրվում հնդկական համեմունքը, և այնտեղից Մետաքսի ցամաքային ճանապարհով փոխադրվում էր միջերկրական Հռոմ և Բյուզանդիա։ Իրանցի վաճառականներն անգամ առաջանում էին մինչև Քանթոնում գտնվող Չինաստանի հարավային նավահանգիստ, և այնտեղ Մետաքսն ուղղակիորեն գնում էին չինացիներից։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Մինչև Սասանյանների անկումը և նախքան Միջին Ասիայի, Խորեզմի և Թուրքստանի ժողովուրդների իսլամ դավանելը, այդ տարածքներով անցնող Մետաքսի ճանապարհը իրանցինների վերահսկողության տակ էր գտնվում։ Եվ ինչպես անցյալում նրանք առևտրական և մշակութային կենտրոններ ունեին այդ տարածաշրջանի բոլոր հատվածներում։ Այդ ժամանակաշրջանում իրանական նավեր ընթանում էին մինչև Վիետնամի նավահանգիստներ, այդ թվում Հանոյ, և Չինաստանի հարավում գտնվող Քանթոն նավահանգիստը։ Հաղորդակցական ճանապարհների գոյությունը հնարավորություն էր ստեղծում այլ ցեղախմբերի հետ մշակութային կապ հաստատելու համար։ Ինչպես նշեցինք, հատկապես մշակութային և պատմական աշխարհագրության տեսակետից, Իրանը հանդիսանում է առաջին քաղաքակրթությունների օրրանը և մտքի, կրոնի, արվեստի բարգավաճման և նյութական ու կենսական ձեռքբերումների կենտրոնը։ Այստեղ ապրել են տարբեր ցեղախմբեր, տեղի են ունեցել պատմական գաղթեր, եղել են պատերազմներ, ներքին ու արտաքին հարձակումներ։ Այս լայն հաղորդակցությունների շնորհիվ Իրանին հաջողվել է ճանապարհների ցանց ստեղծել, որոնց միջոցով յուրաքանչյուր քաղաքակրթության շրջան կարողացել արդյունավետ կապ հաստատել այլ շրջանների հետ։ Այլ խոսքով Իրանը գտնվել է պատմական քաղաքակրթությունների և մշակույթների աշխարհագրական կենտրոնում։ Այդ քաղաքակրթություններն էին արևելքում գտնվող Չինաստանն ու Հնդկաստանը և արևմուտքում գտնվող Միջագետքը, Եգիպտոսը և հունական ու հռոմեական միջերկրականը։ Իրանը կենտրոն հանդիսանալով ճանապարհներ է ստեղծել, որոնք տեղական ու տարածաշրջանային նշանակություն ունենալուց բացի միջազգային մեծ դերակատարություն են ունեցել և իրապես արևմուտքն ու արևելքը կապել են միմյանց։ Մինչև 100 տարի առաջ ենթադրվում էր, որ մետաքսի ճանապարհները սահմանափակվում էին որոշակի ժամանակաշրջանում և տարածքում, սակայն այսօր պարզ է դարձել, որ հնադարյան ժամանակներից մինչև իսլամական շրջանը և այնուհետև մինչև այսօրվա տեխնոլոգիական դարաշրջանը դերևս կիրառություն և պատմական ու մշակութային նշանակություն ունեն այդ ճանապարհները։
Հանգագի բարեկամներ, մամուլը կշարունակենք երկրորդ բաժինը ձեզ ներկայացնելով իրանական ցերցերից երկու ջամեջամ և Իրան ներեցեք Իրան օրացերցը և Ջավան օրացերցը։ Արտաքին գործերի նախարարի մեկնաբանությունը այն Ալ-Ասադում ամերիկյան ռազմավազայի վրա Իրանի հարձակման մասին։ Իսլամական միասնության միջազգային կոնֆերանսի հյուրերի հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ասել է, որ սպառնալու հետ միաժամանակ ամերիկան մեսիջեր ուղարկում առայն, որ եկեք համաձայնության գնանք Իրանի վրեժխնդրության ձևի մասին։ Միաժամանակ ամերիկայի միացյալ նահանգների կողմից մի շարք սուրհանդակներ առաջարկում էին չեղարկել պատժամիջոցների մի մասը միացյալ նահանգների դեմ չհարձակվելու դիմաց։ Հաջորդը և վերջին իրանական օրացերցը, ինչպես ասացի Ջավան Նեմիլեր, տեսական ծառայության կապի սարքավորումները հայտնվել են Իրանի անվտանգության համակարգի ձեռքում, ձերբակալվել է ծառայության 5 գործակալ։ Իրանի անվտանգության համակարգի կողմից բռնագրավել է Միլլեր տեսական ծառայության կապի սարքավորումներ ու Starlink-ը, որոնք պետք է տրամադրվեին այս ծառայության որոշ գործակալներին Իրանի հարավ-արևելքում գտնվող Զահեդանում քաոսը վերարտադրելու նպատակով։ Անցնենք առաջ հայկական լրատվական կայքերին, անդրադառնանք բարեկամներ, Անոնիմ Պրես.am-ը գրել է Մարուկյանը, քննադատել է Լեռնային Ղարաբաղում ՄԱԿ-ի առաքելության կողմից Ադրբեջանի հանցագործությունների օրինականացմանը։ Իսկ Panorama կետեում կարդում են 75 կոնգրեսականներ Բայդենի վարչակազմից պահանջում է պատճել Ադրբեջանին, այդ թվում Աննայեշուն և նախկին խոսնակ Նենսի Փելոսին։ News կետեում գրել է Նիկոլ Փաշինյանը հերախոսազրույց ունեցել Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ, տեղի ունեցել վարչապետ Փաշինյանը, Եվրոպական անձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հերախոսազրույցը։ Այս մասին, ինչպես ասացի, տեղեկացրել է news.am-ը, որը հղում է արել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը։ Կրկին armenpress.am-ում կարդում ենք ՄԱԿ-ի առաքելության միակ արդյունքը կարող է լինել Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության էթնիկ զտման փաստի արձանագրումը, Միրզոյանը Հայաստանի Հանրապետությունում հավատագրված դիվանագետներին ասել։ Հարգելի բարեկամներ, օրվա ծրագիրը կերձրափակենք նոր պատուհան պոդքաստով, մինչ այդ մաղթում եմ ձեզ ամենալավն ու բարին։ Ողջույն հարգելի բարեկամներ, ես Արտույտ Զորաբյանը, ձեզ հետ եմ պոդքաստ ծրագրով, որի խորագիրն է նոր պատուհան, և այս անգամ նոր պատուհանի երրորդ էպիզոդում ձեզ կներկայացնեմ նարնջագույն թևնոցներ ծրագիրը։ Արդյոք մարդ իրավունք ունի կենդանիների հետ վարվել այնպես, ինչպես ցանկանում է։ Այս կապակցությամբ ընկերակցեք ինձ այս պոդքասթի մեջ։
2016 թվականի մայիսի 28-ին Միացյալ Նահանգների Օհայո նահանգի Ցինցինատի քաղաքի կենտրոնաբանական այգում այլ օրերի նման չէր։ Ինչ որ բան տեղի ունեցավ կենտրոնաբանական այս հին այգում, որը շուտով դարձավ լրատվական գործակալությունների վերնագրերը։ Պաստորեն, այդ դեպքը կապված էր մի գուրիլայի հետ։ Հուրան բանունով 17-ամյա գուրիլա, որի Ցինցինատի բերվելուց ընդամենը 2 տարի էր անցնում։ Ագնատեսները պատմել են, որ 4-ամյա մի երեխա պատահաբար մտել է Հուրամբի հատուկ տարածքը։ Տարածք, որտեղից հեշտ չէր դուրս գալը, երբ Հուրամբը մոտենում է երեխային, լարվածություն է առաջանում այցելուների մոտ։ Քիչ անց, երբ նա տեղափոխեց տղային, լարվածությունն ու անհանգստությունը սաստկացավ։ Հուրամբի տարածքում երեխայի նետվելուց 15 րոպե անց կենտրոնաբանական այգու պատասխանատուները կարևոր որոշում ընդունեցին՝ մի քանի գնդակի արձակում դեպի Հուրամբ վերջ տալու համար օրվա խնդրահարույց թեմային։ Այս գուրիլայի մահվան լուրը անմիջապես լայն արձագանք գտավ դեպքի վայր ժամանեցին լրագրողները և լրատվական ցանցերը լուսաբանեցին լուրերը։ Կենդանիների իրավունքների պաշտպանները բողոքեցին, նրանք սոցցանցերում հեշթեգներ տեղադրելով և բողոքի ցույցեր անցկացնելով վիճարկեցին կենդանաբանական այգու ղեկավարության որոշումը։ Ոմանք համոզված էին, որ Հուրամբը երեխային վնասելու նպատակ չի ունեցել և պարզապես վնասդային արձագանք է դրսևորել։ Ոմանք էլ կնադատել էին, թե ինչու անզգայացնող դեղամիջոց չներարկեցին գորիլային։ Դեպքի կողմնակիցները նաև ասում էին, որ մարդուն փրկելն ավելի կարևոր է, քան որևէ այլ բան։ Ինչևէ, Հուրամբի մահը նորից մի հին հարց բարձրացրեց. արդյոք մարդ իրավունք ունի կենդանիների հետ վարվել այնպես, ինչպես ցանկանում է։ Երկար տարիներ է, ինչ կենդանիների պաշտպանության կենտրոնները աշխատում են որպես կենդանիների պաշտպանության համաշխարհային ընկերության ենթախումբ։ Նրանք նարնջագույն թևնոցներն ընդունել են որպես կենդանիների իրավունքների պաշտպանության պայմանական նշաններ և մինչ այժմ նրանք ջանքեր են գործադրել կենդանիների հարգանքն ու կյանքի իրավունքը պահպանելու համար։ Բայց 2021 թվականին կայքերում զետեղված լուրերը զայրեցրին այսպես ասած ժողովրդական այս հասարակական կազմակերպություններին։ Իսպանիայի Սևիլիայում ցլամարտիկը ցլի հետ արյունալի մարտից հետո թաշկինակով սրբել է մահամերձ կենդանու արցունքները։ Այս լուրի մեջ ասվել է, որ 39-ամյա Ματադոր Մորաթե դելա Պուաբլեն մի քանի ժամ մարտնչել է ցլերի փառատոնի ժամանակ և վերջապես ցլամարտը ավարտվել է այն բանից հետո, երբ ցուլը ծանր վիրավորվելով խիստ արնահոսում էր։ Այդ ժամանակ Մորաթե դելա Պուաբլան կանգնել է ցուլի դիմաց և սպիտակ թաշկինակով սրբել է ցուլի արցունքները։ Կենդանիների իրավունքների պաշտպանության ասոցիացիան հայտարարել է, որ միայն մի հիվանդ մտածող կարող է տանջել կենդանուն, իսկ հետո թաշկինակով սրբել նրա արցունքոտ աչքերը։ Բայց այս Ματադորի կողմնակիցները համոզված են, որ Մորաթե դելա Պուաբլան դա կատարել է ինչպես անցյալի հայտնի արքայացները։ Ամերիկացի հայտնի գրող Հեմինգուեյը ցլամարտը համարում էր արվեստ, նա իր «Մահ կեսորին» գրքում գրում է. «Միակ արվեստը, որը վտանգում է արվեստագետին, այն շոուն է, որի փայլը կախված է Ματադորի հպարտությունից»։ Տարիներ առաջ Իսպանիայում ժողովրդական հեղափոխությունից առաջ ցլամարտը բռնապետության նշան էր և շատ հանրապետականներ ցանկանում էին, որ Իսպանիայի դեպի ժողովրդավարություն տանող առաջին քայլերում վերացնեին ցլամարտի նշանները, բայց այս ցանկությունը ապարդյուն մնաց և ցլամարտը դեռևս օրենքի կողմից պաշտպանվում է Իսպանիայի կեսից ավելի քաղաքներում։ Գուցե այն պատճառով, որ Իսպանիան ցլամարտի ծննդավայրն է և շատ իսպանացիներ Ματադորներին անտեսելը համարում են իրենց մշակույթի մի մասը ջնջելը։ Միշտեր կենդանիների պաշտպանությամբ զբաղվող խմբերն այս արյունալի արկածախնդրության մեջ մշակութային ոչինչ չեն գտնում, բացի Ματադորների շքեղ հագուստից։ Կենդանիներին սպանելու նախնիների ավանդույթներին հետևելը միայն Իսպանիային բնորոշ չէ։ Դանիայի թագավորության մաս կազմող Ֆարերյան թերակղզիների բնակիչները ամեն տարի հարյուրավոր դելֆինների են սպանում։ Դելֆինի որսը պատմության ընթացքում եղել է Ֆարերյան կղզիների բնակչության սոցիալական մշակույթի անբաժանելի մասը, իսկ դելֆինի միսը նախկինում համարվում էր այս կղզիների բնակիչների կարևոր ուտեսներից մեկը։ Սակայն այսօր այս կղզիների բնակիչների մեծ մասը հրաժարվում է ուտել դելֆինի միսը։ Հարցումները ցույց են տալիս, որ Ֆարերյան կղզիների բնակիչների միայն 17%-ն է կանոնավոր օգտագործում դելֆինի միս, որը նշանակում է 2 օրում 1200 դելֆինի որսը, ինչը լիովին անտրամաբանական է։ Մյուս կողմից Ֆարերյան կղզիների հարուստ բնակիչները սննդի համար ընդհանրապես դելֆիններ որսալու կարիքը չունեն։ Բայց այնուամենայնիվ, երբ ափի երկայնքով նկատվում է դելֆինների խումբը և սկսվում է դելֆինի որսի ավանդույթը, տղամարդկանց ազատում են աշխատանքից և նույնիսկ երեխաներին դպրոցից մասնակցելու այս առողջության։ Կնադատները այս որսը համարում են դաժան, սպարողական և գազանային առանց առևտրային նպատակների, իսկ դելֆինի միսը հիմնականում չի սպարվում և նետվում է։ Մեկ այլ ավանդական և անմարդկային առողություն, որը կոչվում է օցերի որս, ամեն տարի անցկացվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արևմտյան և հարավային նահանգներ։ Այս առողության ժամանակ օձ որսողները հավաքում են ողջ տարվա ընթացքում բռնած բոլոր բոժոժավոր օձերին, նրանց ցուցադրելու համար և շատ դեպքերում սպանում և պոկում են նրանց մաշկը։ Միացյալ Նահանգներում օձ որսալու և օձ սատկացնելու ավանդույթը սկսվել է 1958 թվականից, այդ տարի օձերը հարձակվեցին անասունների և ընտանի կենդանիների վրա, իսկ տեղացի ֆերմերներն ու անասնապահները սկսեցին որսալ բոժոժավոր օձերին, նրանց վերացնելու համար։ Այնուամենայնիվ, այս ավանդույթը շարունակվում է ներկայումս և վերացվել է մեծ արարողության, որին զուգահեռ կայանում է խոհարարության մրցույթ, շուկա, հանդիսություն և դանակի ու զենքի ցուցահանդես։ Դրամական մրցանակներ շնորվել են նրանց, ովքեր որսում են ամենաշատ կամ ամենաերկար օձերը, գումարած այն բարձր եկամուտը, որը մասնակիցները ստանում են օձի մսի և կաշվի վաճառքից, երաշխավորում են ավանդույթի պահպանումը գալիք տարիների ընթացքում։ Ասլիոթերոր դարի ֆրանսիացի փիլիսոփա և գիտնական Ռենե Դեկարտը կենդանիներին համարում էր անզգայացած մեքենաներ, որոնք ցավ չեն ազգում։ Եվ քանի որ նրանք չունեն բանականության ուժ, նրանք չեն հասկանում հուզմունքն ու տարապանքը։ Նա արյան շրջանառության համակարգը դիտարկելու համար ողջ մասնատում էր նրանց և ցուցադրության դնում։ Առավել տարօրինակ էր, որ նույնիսկ փորձը չկարողացավ փարատել նրա մտածածին կարծիքը, քանի որ երբ կենդանին ցավից տարապում էր և ճչում, Դեկարտը դիմում էր հանդիսատեսներին, թե չանհանգստանալ, քանի որ նա նշում էր, որ այդ շարժումներն ու ձայները ոչ այլ ինչ են, քան ծրագրավորված ռեակցիա, և կենդանիները չեն տարապում։ Կենդանիների օգտագործումը գիտական նպատակներին հասնելու կամ փիլիսոփայական գաղափարներ ներկայացնելու համար չի սահմանապակվում 400 տարի առաջվա ժամանակաշրջանով։ 1964 թվականից և երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտից հետո հաստատվեցին գիտական նպատակներով մարդկանց փոխարեն կենդանիներին օգտագործելու օրենքները։ Այդ ժամանակից ի վեր ամեն տարի մեծ թվով կենդանիներ ոչնչացվում կամ վնասվում են հենց նորաձևության դիմահարթարման ոլորտում օգտագործելու նպատակով։ Օրինակ, մեկ տեսակի կարմիր բզեզի մոտ 70,000-ը ոչնչացվում է միայն 1 ֆունտ ներկ ստանալու համար, կոսմետիկայի մեջ օգտագործելու նպատակով։ Տարեկան մոտ 3 միլիոն շնաձուկ է մորթվում կոսմետիկայի, հատկապես շրթներկի և արևապաշտպան քսուկների արտադրության համար։ Այս շնաձկներին որսում են նրանց լիարդից մոտ 2000 տոննա յուղ հանելու համար, շրթներկերի, դեմքի քսուկների և դիմակների պատրաստման համար։ Շատ մեղվապետակներ ոչնչացվում են, որպեսի դրանց մոմն ու մեղրը օգտագործվեն տարբեր շամպուների, քսուկների և կոսմետիկայի մեջ։ Սամույրների և ջրաքիսների մազերն օգտագործվում են արհեստական թարթիչների արտադրության մեջ, իսկ դիակների ճարպը լոսյոնների և քսուկների արտադրության մեջ։ Սա բիզնես է, որը տարեկան միլիարդավոր դոլարներ է ուղարկում այս ոլորտի սեփականատերերի գրպանը, բայց
արդյոք արարիչը օրենքներ է հաստատել և սահմաններ ճշտել մարդկանց և կենդանիների փոխ հարաբերությունները որոշելու համար։
Մոհամմադ Բաղեր Շաֆթին իսլամի կրոնական գիտությունների ուսանողներից էր, ով մոտ 200 տարի առաջ սովորել է Նաջաֆում։ Նա Նիհարու փոքրամարմի երիտասարդ էր, որը սովորաբար գումար չուներ ուտելիք գնելու համար։ Մոհամմադ Բաղերը որոշ ժամանակ անց վերադառնում է Իրանում իր ծննդավայրը, սակայն ֆինանսապես ապահովված չէր։ Մի աշխատանքի ընդունվելուց մեկ օր անց նա որոշակի գումար է վաստակում, ինքն իրեն ասում է. «Վաղուց է ինչ կարքին չեմ սնվել, ավելի լավ է գնալ շուկա և մի քիչ միս գնել»։ Նա գրում է. «Երբ վերադարձա տուն, տանող փողոցում տեսա մի շուն, որը նստել էր ավերակներում և շատ սոված էր թվում»։ Ձագերը ևս իրեն էին կպել, սակայն շունը կատ չուներ նրանց տալու։ «Ես այս մսի կտորը ձեռքով բաժանեցի և կենթանու առաջ դրեցի, որպեսի հանգիստուտի»։ Տեսա շունը գլուխը վեր բարձրացրեց։ «Վստահ եմ, որ նա ինձանից շնորհակալություն հայտնելով օրհնեց ինձ»։ Շատ ցանցած բարեկամներիցս մեկը գումար ուղարկեց և ասաց. «Մի ծախսիր, այն տուր մի բիզնեսմենի, որպեսի բիզնեսը սկսի»։ Այդ բիզնեսը զարգացավ ու ես ֆինանսապես շատ հարստացա և հաջողեցի ուսմանս մեջ։ Ընտանիք կազմեցի և այդ ամենը ստացա այն պատճառով, որ հետևել էի կենդանիների հանդեպ բարի վերաբերմունք ցուցադրելու իսլամի մարգարեի ուղուն։ Աբրահամական բոլոր կրոններում ընդգծվել է կենդանիների նկատմամբ ճիշտ վերաբերմունք ցուցաբերելը։ Միջնադարի քրիստոնեական եպիսկոպոս Ակվինասը փորձել է բացատրել Սուրբ Գրքում նշված կենդանիների նկատմամբ վերաբերմունք ցուցաբերելու վերաբերյալ հարցերը, որից հետո քրիստոնյա այլ մտավորականներ որոշեցին կենդանիների նկատմամբ մարդկային լիազորության սահմանները ճշտել, սակայն այս մասին իսլամը հստակ դիրքորոշում ունի։ Իսլամի տեսակետից կենդանիները մարդկանցից ցածր են միայն բանականության և լիազորությունների տեսանկյունից։ Նրանք իրենց լեզվով անընդհատ փարաբանում են աստծոմեծությունը և ունեն իրենց սեփական զգացմունքներն ու իրավունքները։ Իսլամական իրավագիտությունը կենդանիների վերաբերյալ օրենքներ է հրապարակել։ Այս օրենքներն են կենդանիներին սպանելու արգելքը, մորթելու ժամանակ բռնությունից զերծ մնալը և ընտանի կենդանիների նկատմամբ բարոյական վերաբերմունքը։ Նաև իսլամի տեսանկյունից խնամքի և բուժման իրավունքը, ապրելու իրավունքը, չտանջելու և չափից ավելի աշխատանքով չծանրաբեռնելը, բազմանալու իրավունքը և հարգանքի իրավունքը միշտ վերապահված են կենդանիներին։ Իսլամի մարգարեի և շիա իմամների կյանքը նույնպես կարևոր դեր է խաղացել կենդանիների իրավունքների նկատմամբ մուսուլմանների վերաբերմունքի ձևավորման գործում։ Մուսուլման շիաների առաջին առաջնորդ Ալի իբն Աբի Թալեբը իր ամենակարևոր հրամաններում իր կառավարության հարկային գործակալներին խորհուրդ է տալիս. «Կենդանիներին հաշվարելու ժամանակ մի վախեցրեք նրանց և մի խանգարեք նրանց անդորը»։ Կենդանիների հանդեպ բարությունն ու կարեկցանքը այնքան է կրկնվել և շեշտվել Իսլամում, որ այսօր իսլամական երկրներում դրա հիման վրա եզակի օրենքներ են հաստատվել։ Օրինակ, արգելվում է աղավնիներին թռցնել զինվորական զորանոցներից և օդանավակայաններից որոշակի հեռավորության վրա։ Իսլամում ուշադրություն է դարձվել նույնիսկ այնպիսի մանրամասներին, ինչպիսին է կենդանիներին բուժելու համար մաքուր կարի թելերի օգտագործումը։ Նաև իսլամական էթիկայի մասին գրքերում, ինչպիսին է իրանցի մտածող Այաթոլլահ Ջավադի Ամոլի գրչին պատկանող Մաֆաթիհոլ Հայան, շատ հատուկ բաժիններ է նվիրված կենդանիների իրավունքներին։ Սա ընդունված է իսլամի կրոնական աղոթքներում որպես լավ և ընդունելի խնդիր և աստծուն փարաբանելու միջոց։ Իրանցի մեծ մտածող Ալլամե Հասանզադե Ամոլին իր աղոթքի մի հատվածում գրել է. «Ով Տեր Աստված, փարաբանում եմ քեզ, որ որևէ կենդանու վանդակի մեջ չեմ բանտարկել. Տուր ինձ քո ձեռքը, որ ազատեմ կապանքների մեջ գտնվողներին»։ Իսլամն այնքան ուշադիր է սոցիալական էթիկայի մանրամասներում, որ մարդկանց զրկել է կենդանիներին և բույսերին վնասելու իրավունքից, նույնիսկ եթե դրանք խնդրահարույց են և ընդգծել է։ Եթե մի կենդանի ձեզ մոտ ապաստան է գտել կամ գնել եք այն, շատ հարգեք նրան։ Սա նշանակում է, որ Իսլամը 14 տարի առաջ մի խնդիր է հիշեցրել, որը 2022 թվականին դարձել է նարնջագույն թևնոց գրողների տարվա կարգախոսը։ «Մենք մի կենդանի ենք տեսնում, նա
միտու։
Դե ինչ թանկագին բարեկամներ, ավարտվեց եւս մեկ podcast այս անգամ Նարնջագույն թևնոցներ խորագրով նոր պատուհան podcast-ի շարանից։ Ես Արտուր Զորաբյանը կրկին կլինեմ ձեզ հետ հաջորդ podcast ծրագրերով։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվակով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի set top box-ի Iransat Badr 5-26.i եւ AM8-4W Արբանյակների եւ վճային հավելված ի միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.